valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirëmëngjesi, ju flasim nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Po fillojmë edicionin e lajmeve të mëngjesit me ju gjatë 15 minutave, do t'jem unë Kesrin Kumnova, ju një fillimisht me përmbajtjen e emisionit. Komandanti i NATO-s për Evropën, Ben Skradok, ka shfaqur shqetësimin pasi shumë pak vende anëtare të NATO-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti Bush ndalon fillimin e tërheqjes ushtarake nga Iraku. Flaka olimpike arriti në Argentina e do të kalojë në kryeqytetin Buenos Aires nën masa të rrepta sigurie. Pas titujve kryesor, kalojmë te bloku i lajmeve. Washington. Komandanti i lartë për Evropën i NATO-s, Ben Skradok, ka shfaqur shqetësimin e tij për shkakun se shumë pak vende anëtare të NATO-s e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Vetëm 34 vende kanë njohur Kosovën, kjo është pak shqetësuese, ka thënë Skradok gjatë një paraqitje në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Ai shtoi se paqëruesit e NATO-s po ballafaqohen në Kosovë me një situatë tensionuar. Dhunën e muajit të kaluar në veri të Kosovës, gjenerali amerikan e quajti akt paramilitar. Beograd. Ministri për administratën shtetërore dhe qeverisjen lokale në qeverinë e Serbisë Milan Marković ka deklaruar se qeveria dhe presidenti i Serbisë do të shqyrtojnë rrethanat e reja dhe do të marrin vendim përkatës lidhur me qëndrimin e UNMIK-ut që Serbia nuk mund t'i mbajë as t'i organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Administrata UNMIK-ut ka përsëritur se Serbia nuk mund të organizojë as të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, sepse kjo do të paraqiste shkelje të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka urdhëruar ndaljen e tërheqjes së trupave të SHVA-ve në Irak. Bush tha se komandanti më i lartë në Irak do të ketë kohën që ati i duhet për të vendosur për tërheqjen e mëtejshme. Ai gjithashtu njoftoi se kozgjatja e shërbimit të trupave amerikane në Irak do të reduktohet prej 15 në 12 muaj.
By July 31st. The number of US combat
që nga 31 korriku numri i trupave të SHVA-ve në Irak do të ulet për 25% krahasuar me vitin e kaluar. Përkundër kësaj, gjenerali Petreus tha se i duhet kohë për të konsoliduar forcat e tij dhe për të vlerësuar se si reduktimi i prezencës amerikane do të ndikojë në kushtet në vend para se të bëjë rekomandimet për tërheqjet e mëtejme. Dhe unë i thash atij se do të ketë tërkohën që i nevojitet, tha Bush. Presidenti Bush tha se është bërë progres në sigurinë, ekonominë dhe situatën politike të Irakut, por sipas tij kanë mbetur sfida serioze dhe komplekse, përfshirë atë që Bush e quajti ndikimin destruktiv të Iranit dhe prezencën e Al-Qaidës. Mirë po, përfaqësues demokrat në Kongres e kanë akuzuar presidentin Bush se e ka futur Amerikën në një luftë të dështuar.
The president has taken us into a failed war.
Presidenti na ka futur në një luftë të dështuar, ai na ka futur në borxhe të thella dhe ato na çuan në recesion. Ne duam disa përgjigje, tha demokratja Nancy Pelosi, kryetare e dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Buenos Aires. Flaka olimpike ka arritur në Argentinë dhe sot do të kalojë në kryeqytetin Buenos Aires. Mijëra policë pritet të mbrojnë flakën pasi protestat antikineze prishën kalimin e saj në San Francisco, Londër dhe Paris. Grupet që kundërshtojnë intervenimin e Kinës në Tibet po përdorin kalimin e flakës olimpike për të bërë presion mbi Pekinin. Flaka olimpike do të kalojë në 20 vende para se të arrijë në Pekin në hapjen e lojrave olimpike në muajin gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Kestri.
Cilat janë reagimet për paralajmërimin e Serbisë që të organizojë zgjedhjet lokale dhe presidenciale në Kosovë?
Po, Kestrim, kjo çështje vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së shtypit në Prishtinë. Përpjekjet e Beogradit për të organizuar zgjedhje në Kosovë, veçmas ato lokale, sipas përditshme zëri, janë provokim për kosovarët, për UNMIK-un dhe për perëndimin, por janë edhe një dëshmi tjetër e destruktivitetit politikës së tanishme serbe. Si që ka dhënë dukje, gazeta mbajtja eventuale zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të ishte ndërhyrje flagrante e Beogradit në organizimin e pushtetit në Kosovë, detyrë kjo me cilën është ngarkuar UNMIK-u qysh prej verës së vitit 1999. Ndryshe, si që në vizone për diqme zëri, si edhe në shumë raste tjera që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, Edhe zgjedhjet e 11 maj do të jenë shembull kur Prishtina duhet të tregohet e matur dhe pragmatike, ndërsa Beogradi do të mbetet shembulli i krimit e problemeve. Por, si thekson gazeta, çdo mend që shumë gjëra duhet të ndryshojnë në javët dhe muajt pas zgjedhjeve të 11 majit në Serbi.
Çfarë shkruan në shtypi sot rreth skenës politike kosovare pas ardhjes së ish kryeministrit Agim Çeku në krye të Partisë Socialdemokrate?
Po, Kestrim, sipas të përditshmes Kosova sot, pas ardhjes së Agim Çeku në krye të Partisë Socialdemokrate, mozaiku politik i Kosovës me gjas do të ndryshojë gjithnjë, duke pasur parasysh personalitetin karizmatik dhe elokuent të Agim Çekut në rrafshin e politikës. Ardhja Çekut në PSDK, përveç mbajtjes në këmbë të një partie për shkak se nuk arrinte 1% në zgjedhje, ka dhënë anën tjetër të mirë, sepse si shtekson gazeta, politika në Kosovë do të ketë tjetër përbërje, dhe në këtë kontekst i kryeministri Çeku pret që partitë me orientime socialdemokrate të bashkohen këtij subjekti. E përditshmja Kosova sot thekson po ashtu se pas përfundimit të fazës së tranzicionit në Kosovë, kur edhe fillon periudha e menaxhimit nga kosovarët, partitë politike do të rreshtohen në parti të majta, të djathta apo të qendrës, që në substancë do të ndryshojë skenën politike në Kosovë, dhe që nuk mund të ketë më koalicione të panatyrshme, çfarë ka ndodhur këto 8 vjet. Kësrim.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zenel?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e akreditimit në universitetet private në Kosovë. Sipas gazetës, procesi i vlerësimit të universiteteve private do të fillojë në fund të muajit dhe se ky vlerësim do të jetë ad hoc, ndërsa do të zhvillohet në bazë një vendimi të qeverisë së Kosovës për vlerësimin e këtij niveli të arsimit. Rolin e udhëheqës në këtë proces do ta ketë Agjencia për Akreditim, mirëpo sipas vendimit të qeverisë, ekspertët e vlerësimit do të jenë të gjithë ndërkombëtar. Ndryshe, siç thekson gazeta, në fillim të vitit akademik 2009-2010, studentët do të kenë mundësi të regjistrohen në universitetet private të akredituara. Aktualisht Kosova ka 32 universitete që konsiderohet të jenë shumë në proporcion me popullatën.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Shumë nga artikujt ushqimor që hyjnë nga Serbia në Kosovë janë me afat të skaduar, thonë zyrtarët e Aleancës Kosovare të Biznesit. Në pjesën veriore të Kosovës, sipas tyre ekzistojnë grupe të organizuara të personave të cilët i ndrojnë datat e skadimit në produktet ushqimore. Raporti korrespondentes tonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ekonomia jo formale në verilindje të Kosovës ka sjellë shumë produkte me afat të skaduar dhe të dëmshme për shëndetin e qytetarëve në Kosovë. Kështu kanë bërë të ditur në një konferencë për media zyrtarët e Aleancës Kosovare të Biznesit pas një hulumtimi të bërë në muajt e fundit. Agim Shahini, udhëheqës i kësaj aleance, pohon se tashme ka fakte të mjaftueshme se në dyqanet e Kosovës shiten me shumë se 20 artikuj nga Serbia me afat të skaduar, të cilat në Kosovë kanë hyrë nga pikat kufitare në Jarinë dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Prodhimet sërbe që afati ka skaduar prej vitit 2003 janë kryesisht prodhime ushqimore me përdorim të përditshëm.
20 artikuj nga 15 prodhues nga Serbia, produkte me afat skaduar që nga viti 2003, 2004, 2005, 2006 e që kanë hyrë Kosovën e veriur pa asnjë kontroll gjatë muajit të fundit.
Shahini thotë se në pjesën veriore të Kosovës është formuar një ekip i përbashkët i kontrabandistëve, të cilët po i falsifikojnë datat e prodhimit të produkteve.
Këto prodhime qendën në Mitrovicë, Zveçan, Leposavec, Leshak dhe më pak në Zulm Potok, ku disa ripaketohen, disa ju fshihen datat e skadimit dhe ju vëhen datat e reja, apo ju ndrohet këtë etiketa. E këto produkte nga depot e Serbisë në shumicën e rasteve vinë falas, kurse nga veriu shiten me zbritje rrëth 50%, e në raste edhe tjera dhe ma shumë.
Ndryshe, Agim Shahini pohon se mallrat me afat skaduar që tash me gjendë në tregun kosovar, janë pasojë mungesës e inspektimit ndaj importit në pikat kufitare në verit të Kosovës.
Ku pëj sjedh në disavantaj prodhusit vendor dhe pëj rrezikon shëndetin e gjitha grup moshave të qytetarëve të Kosovës.
Se mallrat me afat skaduar janë shtuar pikrisht në qytetin e Mitrovicës, pranojnë edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Shemsia Elezi, krye inspektori tregut, thot se pas mbylljes e pikave kufitare në verit e Kosovës, kanë marrë masat e shtuara për kontrollimin e tregut. Ai thot se inspektorët komunal në tregun e Mitrovicës tashme kanë konfiskuar një sasi të mallit me afat skaduar.
Në përdyqanët në qytetin e Mitrovicës, që në hasë nga inspektorët e komunës, dikon një vlerë 700 euro, domethënë është madhe, që është konfiskuar, është marrë domethënë nga inspektorati komunal.
Megjithatë, Elezi thotë se problem në këtë kuadër po paraqet numri i vogël i inspektorëve. Ai thot se me qëllim të parandalimit të kësaj dukurie, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të dërgojë inspektor shtesën në Mitrovic, por në këtë kuadër, thot ai, kërkohet ndihma edhe shërbimit policor të Kosovës.
Kërkesa nga inspektorët e Komandës Komunale të Mitrovicës që sa më urgjent do të merret një organizim më i gjerë, do të thonë se vetëm inspektorët e Komunës Mitrovicës nuk mund me kryer punë, sepse është një terren shumë i gjon, edhe që ata kanë kërkuar që edhe përmes shërbimit policor të Kosovës të ndihmohet, do të thotë asistohet puna aty, edhe do të thotë me një mbikëqyrje të inspektorëve tonë, do të thotë Ministrisë së Tërësisë dhe Industrisë.
Sidoqoftë janë bërë gati 2 muaj ku në shenjë pakënaqësi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, serbët kishin ndjekur pika të doganore në Jarin dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Parlamenti i Maqedonisë do të vazhdojë edhe sot punimet pasi ndërpreu ato mbrëmë vonë. Deputetët nuk arritën të vendosin për shpërbërjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, informon korrespondentja jonë në Shkup Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parlamenti Maqedonisë ka ndërprerë në orën 5 të mëngjesit debatin për shpërbërjen e parlamentit për të vazhduar punimet sot në mesditë. Ndërkohë që deputetët shqiptarë nuk janë paraqitur në foltoren e parlamentit, deputetët e VMRO-DPMNE-s në pushtet kanë vlerësuar në fjalimet e tyre se opozita, si ajo shqiptare ashtu dhe maqedonase, në çdo kohë kanë bllokuar miratimin në parlament të ligjeve të agjendës së Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, deputetët opozitës maqedonase kanë kërkuar që Komisioni Parlamentar për çështje juridiko-ligjdhënëse të gjejë zgjidhje se me çfarë biografie duhet të jenë kandidatët e rinj për deputet. Ndërkaq, presidenti Branko Crvenkovski para deputetëve mbrëm vonë ka theksuar se pa kompromis me Greqinë, vendi nuk integrohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian, prandaj duhet vazhduar negociatat për të gjetur një zgjidhje të pranueshme.
Vreme za izbori sekullash kim, no historiskite mozhnosti za kluçni odluki ne se povtoruat. Propushtenit e shansi ne se vratja.
Kohë për zgjidhje gjithmonë do të ketë, por shanset historike për vendime kyçe nuk përsëriten. Shanset e lëshuara nuk kthehen. Ajo që më së paku mund të bëj është që të jap një pauzë 1 ose 2 ditore para se të vendosim të ulemi dhe një herë së bashku të gjithë dhe në një atmosferë të qetë dhe të shkarkuar nga interesat e ngushta personale dhe partiake, të vlerësojmë se çfarë është më së miri të bëhet për shtetin. Vendi do të hyjë në një krizë të thellë, ka paralajmëruar presidenti Branko Crvenkovski në fjalimin e tij në kuvent. Kryeministri Nikola Gruevski mbrëmë është takuar me presidentin Branko Crvenkovski më njëherë pasi ky i fundit ka folur para deputetëve në parlament. Kryeministri Gruevski pas takimit ka deklaruar se e ka inkurajuar presidentin Crvenkovski që së bashku të vazhdojnë përpjekjet për integrimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, përkundër zgjedhjeve të barakohshme.
Povarov të setnam së nego da go ohra deka site zajedno, nezavisno što večera ki se suči u parlament.
U takova për ta inkurajuar presidentin Crvenkovski se pavarësisht se si do tjetë votimi, ne edhe më të imbetimi në vijën ton të integrimeve euroatlantike, ka theksuar kryeministri Gruevski. A i tha se të gjitha parti do të mbështesin vendin në përpjekjet e saj për agendën e NATO-s interesat shtetërore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Ju njohim edhe njerë me përmbajtjen e emisionit. Komandanti i NATO-s për Evropë, Bent Sekradok, ka shfaqur shqetësimin pasi shumë pak vende antare të NATO-s e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti Bush ndalon fillimin e tërheqjes ushtarake nga Iraku. Flaka olimpika arriti në Argentina e do të kaloj në kryeqytetin Buenos Aires në masat të rrepta sigurie. Dëgjuse dashur, këtu përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju ishin Kesrën Kumnova dhe Mahir Elshanin. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbarë.